On arvokasta omistaa Jumalan rakkaus. Ja vaikka rakkauden kanssa rahasi jo annoit pois, niin rakkaus kuitenkin vielä jäi. Ja olemme nyt hyvin samalla viivalla ja teillä on helppo puhua. Olemme rahattomia, mutta rakkaudellisia ja sen kanssa aina pärjää tässä maailmassa. Näinhän ne laulavat monet viidelaulajatkin, että vaikka kaikki muu menisi, jos vaan sitä on, niin elämä on hyvin. Mutta kun heiltä menee aina sitten molemmat, kun he juhlivat, heiltä katoaa rakkaus ja heiltä katoaa rahat. Jumalan armo on ihmeellinen, todellinen ja elävä. Ja teitä katsellessa tässä oikeastaan se ensimmäinen kokous, mikä pitäisi pitää, olisi tämmöinen laaja sukukokous. Ja sitten sen jälkeen sitten vasta pitää saarna. Se on näitä vanhuuden merkkejä. Nuorempana ei ollut tällaisia ongelmia, että olisi tarvinnut mitään sukukokouksia pitää, mutta kun teidät näkee, niin jokaiselle teistä melkein pitäisi jotain sanoa, lämmintä ja kaunista. Eräänä päivänä lukiessani Johanneksen evankeliumin viimeistä lukua, pysähdyin näiden jakeiden eteen, jotka ovat teille hyvin tuttuja. En ole koskaan saarnannut ihan tästä aiheesta ja sen tähden siksi tarvitsette paljon rakkautta ja armoa tänä päivänä selvitäksenne tästä kokouksesta, niin kuin minäkin. 21. luku Johanneksen evankeliumia. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana, ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuorempi. Sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Näin sanoessaan hän ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Tämän jälkeen Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Pietari kääntyi ja näki, että heitä seurasi se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti ja joka oli aterialla nojannut Jeesuksen rintaa vasten ja kysynyt, Herra, kuka on sinut kavaltajasi? Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta, Herra, entä hän? Jeesus vastasi, vaikka minä tahtoisin hänen jäävän tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinulle kuuluu? Seuraa sinä minua. Kun luemme Raamattua, näemme muutamia hyvin erikoisia kohtia Pietarin ja Jeesuksen elämässä, jolloin Jeesus sanoi hyvin suoraan Pietarille asioita, yllättävänkin suoraan. Ja jälleen kerran oli yksi sellainen päivä, johon Jeesus ei jättänyt mitään keskustelua eikä edes kyselyvaraa. Ei kuulu Pietari sinulle, miten Johanneksen elämä päättyy. Seuraa sinä minua. Ihmiselle on niin oleellista se, että hän haluaa tietää toisen osasta ja toisen tulevaisuudesta ja toisten kokemuksista. Ja vertailu meille elämässämme on hyvin tärkeää. Täytyy olla kohteita, mihin vertailemme omaa elämäämme, jopa uskon elämäämmekin. Ja tämä on kohta, joka ei millään tavalla ole raamatullinen. Että vertailemme omaa uskon elämäämme toisten elämään. Joskin tietysti siinä mielessä raamatullista, että hengelliset kokemukset voi olla samanlaisia, jotka vahvistavat meille Jumalan sanaa, ja se vertailu on paikallaan. Mutta että omia elämämme saavutuksia ja omaa elämäämme mittaamme toisten elämällä, se ei kuulu Jumalan suunnitelmaan. Ja tänä päivänä puhun äärettömän vaikeasta asiasta, puhun nimittäin erilaisuudesta. Se on minun mielessäni ollut jo pidemmän aikaa arka aihe, joku voi käsittää sen väärin, mutta oikeastaan sen tunteminen on meille välttämätön, voidaksemme kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Koska Jumala loi meidät erilaiseksi ja hän antaa meille oikeuden erää erilaisena, mutta hän on valmistanut meille saman pelastuksen, saman päämäärän, saman tulevaisuuden. Ja enemmän kuitenkin meillä uskovina on asioita, jotka meitä yhdistävät ja ovat samankaltaiset kokemukset. Mutta usein me kuitenkin unohdamme ne, varsinkin myrskyisenä päivänä, ja näemme vain vaikeutemme ja erilaisuutemme. Ja pyydämme ja pyrkimällä pyrimme samanlaiseksi kuin tuo minun sisareni ja veljeni. Vaikka Jumala on meille piirtänyt niin sanotun jumalallisen tiekartan, ei se mitä Israelissa nyt suunnitellaan, vaan on olemassa jumalallinen tiekartta, jonka Jumala haluaisi toteuttaa meidän elämässämme. Ja se toteutuukin, ellei me itse määrätietoisesti tee vääriä valintoja ja sotke tätä tiekarttaa omalta puoleltamme. Jumala valvoo kyllä oman osansa. Näitä yhteisiä asioita, että voisimme löytää tämän yhteisen lähtökohdan tälle asialle, on monenlaisia. Ensimmäinen tietysti on sovitus, olemme sovitettuja. Se sisältää jo niin paljon, että siinä on jo niin paljon asiaa, mitä sovitukseen kuuluu. Mutta tuon sovituksen seurauksena me saimme sellaisen asian kuin rauhan Jumalan kanssa. Jumala on sovittanut meidät poikansa ristin kuoleman kautta ja meillä on rauha Jumalassa. Ja tuo rauha Jumalassa on yhteyttä, eheyttä, kokonaisuutta, menestystä. Sen takana on niin paljon taivaallista hyvää tämän rauhan kautta tullut yhteys. Ja tuo rauha toi yhteyden taivaan ja maan välille, nimenomaan näin päin se pitäisi aina sanoa, taivaan ja maan välille. Ja myöskin rauhan tässä vaakatasossa, joka nimenomaan pitäisi vaikuttaa ennen kaikkea ennen muuta seurakuntaelämässä aina hyvin voimakkaana. Se on Jumalan tahto. Sitten kun me saimme rauhan Jumalan kanssa, joka vaatii niin paljon muuten, että Jumalan piti oikein kääntää kasvonsa. Kun hän armon antoi, niin hän valisti kasvonsa, kirkasti kasvonsa ja osoitti, että hän on se, jolla on valta antaa armo ja hän on se, jonka kautta armo tulee. Mutta että me armon saimme, niin kuin hän käänsi päänsä ristillä rikollisen puoleen, joka armoa anoi. Hän käänsi ryöväriin päin päätänsä, katseensa ja sanoi, totisesti tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Et ehkä ole koskaan pysähtynytkään ajattelemaan, miksi Herran siunauksessa on käännä kasvosi meidän puoleemme, että saisimme rauhan. Rauhan saaminen oli siis vielä suuremman työn takana kuin armon antaminen. Armon antaminen kuului jo vanhan liiton aikanakin tapahtuviin jumalallisiin ihmeisiin, mutta vain ristillä voitiin pää kääntää syntisen puoleen ja antaa meille rauhan. Ja tällaiset rauhan saaneet Jumalan lapset sitten tulevat Jumalan yhteyteen ja sitten oikein näkyvällä tavalla heidät kasteessa yhdistetään seurakuntaruumiiseen, Kristusruumiin yhteyteen. Tämä kaste meressä, niin kuin sanoo Mooseksen kirjat ja mihin Paavalikin viittaa ja Pietarikin siellä viittaa, mutta Paavali ennen kaikkea selvästi puhuu tästä, että me olemme saaneet myöskin tämän kasteen, jonka Mooses aikoina heidät kastettiin yhdeksi meressä. Kasteen hauta yhdistää Jumalan kansaa. On merkillistä, että täällä luterilaisessa maassa kasteen hauta on riitelyn kohde ja Raamatun mukaan se on yhdistämisen kohde. Miten kaste voi olla riidan aihe, kun se on Jumalan maailmassa suunniteltu yhteyden aiheeksi? Siinäpä siinä vakava kysymys. Tässä ei paljon mielipiteet paina kristityillä, kun kasteasiasta keskustellaan. On vain yksi, joka painaa, jumalallinen ilmoitus. Ja siihen voisi yhtä hyvin panna, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille, seuraa sinä vain minua, sanoi Jeesus. Älkää kysele muita, mitä se sinuun koskee, mitä muut ovat tehneet kasteasian kanssa. Tee sinä niin kuin minä olen esimerkin näyttänyt itse menemällä kasteelle. Ja sitten tämä ensimmäinen korintolaiskirja 12 jae 13. Kastettu pyhässä hengessä yhdeksi ruumiiksi. Kaste vedessä ja kaste hengessä. Se on ihmeellinen yhteys. Ja meidät on kastettu pyhässä hengessä yhdeksi ruumiiksi. Kokemaan samaa taivaselämää, kokemaan hengen yhteyttä seurakuntaelämässä. Emme siis vain kokoontumisyhteyttä, että tulemme ihan ruumiillisesti paikallemme, eikä vain hengessä ole kokouksissa. Mutta koemme myöskin siellä ruumiillisesti paikalla ollessamme hengen yhteyttä palvelessamme samaa Jeesusta. Sydämemme rakkaudella ja lämmöllä. Koemme olemme samaa Jumalan perhettä. Kun palaan tähän tekstiin nyt ja ajattelen, että apostoleita, niin ei kai voi ajatella, että olivat hyvin riitaisia ja eripuraisia. Tietysti siellä oli koko lailla voimakas kyynärpäätaktiikka meneillä ensimmäinen 3 vuotta, kun suuruusjärjestys oli ratkaisematta. Kuka meistä on suurin? Mutta Kolkatan jälkeen tämä keskustelu siirtyi taka-alalle, koska kenelläkään ei ollut mitään sanomista. Kaikki olivat juosseet karkuun Getsemaanessa ja suuruus oli mennyt sen taivaallisen tien ja armo oli tullut tilalle. Ja he katselivat toisiansa tuon ristin tapahtuman jälkeen samalta lähtöviivalta armosta pelastettuina veljinä ja erilaisina. Vieläkin tuli eriäviä mielipiteitä jopa, mutta yhdestä asiasta he olivat samaa mieltä. Kyllä minä kuulin selvästi, että Jeesus sanoi, mitä meidän pitää saarnata. Siitä ei ollut epäselvyyttä, mitä me saarnaamme. Siinä on vain yksi vaihtoehto. Me toistamme Jeesuksen puheita, mitä Jeesus piti. Jeesuksen sanoja, Jeesuksen neuvoja. Ja sitä opetusta kutsuttiin apostoliseksi opetukseksi. Sinä varmaan sen tiesitkin, mutta se oli tätä apostolista opetusta, että he toistivat Jeesuksen sanoja, eikä että he löysivät uusia oivalluksia Jeesuksen saarnoista, vaan toistivat niitä. Jeesuksen saarnoista oivalluksien löytäminen oli mahdottomuus. Hän puhui heille niin yksinkertaisesti tämän opin, että ei sinä tarvitse mitään oivaltaa, vaan se tarvitsi uskon kuuliaisuutta sydämen syvintä myöden. Ei mitään oivalluksia enää, vaan kuuliaisuutta. Ja sitä he halusivat tehdä. Ja olivat siihen hyvin sitoutuneita. He halusivat noudattaa, mitä meidän Herramme on sanonut. Se oli Paavalillekin niin keskeinen asia, että vuosien jälkeen, näiden valtavien ilmestysten jälkeen, kun hänelle evankeliumi esitettiin kirkkaana ja selvänä, hän vielä kerran tekee matkan Jerusalemiin. Puhuiko Jeesus teille juuri tällä tavalla, kun hän opetti, niin kuin minä olen ilmestyksessä tämän evankeliumin saanut. Eli Paavalikin alisti vielä kerran kontrollin tämän sanan alle, mitä Jeesus on teille puhunut. Ei kai kukaan meistä epäile, etteivätkö nämä veljet olleet läheisiä toisilleen. Erittäin läheisiä. Ja rakkaita. He pitivät toinen toistensa puolta. He taistelivat saman evankeliumin tähden. Kyllä tuo 3 vuoden raamattukoulu kuitenkin oli jotakin opettanut. Ja merkillistä, että tuon 3 vuoden raamatukoulu suurin piirtein tuon jälkeen juuri. Tuon syvän yhteyden kasvukipujen ja Kolkatan tapahtumien jälkeen Pietari toteaa, että meidän elämämme tulee olemaan erilainen, vaikka samaa Jeesusta palvelemme. Kun Paavali puhuu Galattalaiskirjeen 6. luvussa siitä, miten meidän tulee kantaa toinen toisten kuormia, voit ihan katsoa sieltä, se on 6. luvun alussa hän puhuu, miten meidän tulee kantaa toinen toistemme kuormia ja täyttää Kristuksen lakia. Niin kuitenkin hän mainitsee, että meillä ei ole oikeutta kerskata toisen elämästä. Ja sitten hän jatkaa, jokaisen kuitenkin on kannettava oma taakkansa. On siis elämässämme asioita, jotka ovat meidän elämämme sidottu hautaan asti tai Herran tulemukseen asti. Vaikka joku kuinka rukoilisi ja haluaisi sen toiseksi muuttaa, ja ennen kaikkea itse haluaisimme sen toiseksi muuttaa, niin asiat eivät muutu. Ei ollut kysymys siitä, etteikö Pietarilla ollut kestäväisyyttä ja uskoa, ja etteikö ollut armolahjoja muuttaa tulevaisuutensa. Etteikö henki häntä johtanut, etteivätkö enkelit häntä varjelleet kaikilla teillä. Ei kukaan voi sanoa, että Pietari, häneltä puuttui vielä jotakin, hän ei jaksanut uskoa, että on väistettävissä ristin kuolema, että hän olisi piiloutunut ja paennut tai tehnyt jotakin sellaista. Meidän on aivan turha jossitella, sillä niin monta vuotta tuo mies saarnasi paeten ja piiloutuen. Sen jälkeen, kun hän jättää tehtävänsä seurakunnan johtajana Jerusalemissa, kun hän pakenee vankilasta, hän ei ollut mitään enää tekemistä varsinaisesti olla Jerusalemin seurakunnan johtaja, vaan sen jälkeen johtotehtävät otti Jaakob, ei Sepedeuksen poikien veljesten Jaakob, vaan tämä Herran veli, niin kuin Raamattu sanoi. Jaakob hoiteli niitä asioita ja Pietari juoksi karkuun. Ja hän siirtyi Pohjanmaalle saarnaamaan Juudeaan ja Samarian alueelle ja Jerusalem oli jätettävä. Ajattele tilannetta. Mies, joka oli nähnyt tämän kaltaisen herätyksen. 1,5 vuoden aikana seurakunnan väkiluku, toiset arvioivat, se oli 100 000 jäsentä Jerusalemissa 1,5 vuoden kuluttua, tuli vaino ja seurakunta hävitettiin. Pietarilta vietiin seurakunta alta pois. Apostolit jäivät Jerusalemiin ja seurakunta pakeni, hajaantui. No mitä nämä apostolit jäivät Jerusalemiin? No sitä me emme tänä iltapäivänä tässä nyt halua selvittää, emmekä pystykään. Mutta näin tapahtui. Mutta seurakunta oli lähtenyt evankelioimaan muualle päin. Miten Jumala voi tällaista uskon miehille sallia, että seurakunta viedään alta pois? Jos tänä päivänä tapahtuisi jotain tällaista, että jossakin Amerikassa tai Etelä-Amerikassa, tai jos Euroopassa olisi jollakin pastorilla 100 000 hengen seurakunta, ja se vietäisi häntä alta pois. Se olisi maailman suru, ja sen puolesta rukoiltaisiin ja taisteltaisiin oikeusistuimia myöten. Ja ihmisoikeusaktivistit vielä avuksi, että tällaista ei saa tehdä. Mutta nämä miehet eivät taistelleet eikä voineet Rooman vallalle mitään, eikä juutalaisillekaan mitään. Eikä se olisi ollut roomalaisten syy, vaan juutalaisten syy. Ja tätä kapinaliikettä hän johti, tämä seurakunnan hajottamisliikkeen. Yksi pääpamppu oli apostoli Paavali, joka vei Pietarilta seurakunnan omalaatuisella tavalla. Minä vainosin sitä. Minä olin hyvin aktiivinen, hän sanoi. Täynnä vihaa ja murhaa hän puhkui opetuslapsia kohtaan ja panetti surutta heitä kesäleirille, ei kun vankilaan. Mies, josta tuli pakanan apostoli, vei toiselta apostolilta seurakunnan. Eivätkä nämä veljet siitä riidelleet, koskaan elämässään. Siinä sinä tuhoja olet, tuhoja Sirkka, tuli taas vierailemaan apostoli Paavali. Rakas veljeni, miksi nämä miehet kykenivät tällaiseen ristin salaisuuden tähden? He olivat anteeksi saaneet ja anteeksi antaneet. Näin vain tapahtui noin karkeasti ottaen. Tuo suuri seurakunta kerta kaikkiaan vain hävisi. Ja Pietari jatkaa työtänsä niin äärettömän vaikeissa olosuhteissa. Lueppa ja ajattelepa tilannetta, missä elettiin ja oltiin. Miten vaikeat olivat hänen elämänsä vaiheet. Ja kun alkaa eläkevuodet lähestymään, niin vaikeudet lisääntyy. Ja roomalainen johto päättikin, että kaikkein parasta, mitä voidaan saada, kun Paavalikin oli saatu kiinni, tuo kristittyjen vanhan arri Pietari myöskin otetaan kiinni ja hänet mestataan. Ja niin tehtiin. Hänen tiensä päättyi marttyyrikuolemaan. Vaikka Johannes oli vankina Patmoksen luodolla, hänen tiensä ei päättynyt marttyyrikuolemaan. Hänen tiensä oli erilainen. Mitä se sinun, Simon, koskee, kun sinä ruokit ja kaitset rakkaudesta minuun? Seuraa sinä minua. Eli vaikka me elämme niin tiiviissä seurakuntayhteydessä ja joka viikko olemme toistemme kanssa tekemisissä, meidän elämämme on erilainen ja kulkee eri teitä, vaikka me seuraamme Jeesusta. Ja tässähän se meidän ongelmakenttämme rakastamisessa on. Ja onhan paljon helpompi rakastaa niitä seurakuntalaisia, jotka juuri samalla tavalla ja samalla virityksellä ja samalla äänen painolla nämä hengelliset asiat lausuu. Joka kutsuu itseensä virtaveljeksi, niin kun hän näkee virtaveljen, niin tulee aamen, ennen kuin kerkeää toinen sanoa mitään. Niin valtavasti sytyttää ja henki laskee. Mutta kun sitten tulee veli jääpuikko, joka ei koskaan oikein käsiä saa nostettua ylös, eikä kovin voimakkaasti hyppää, eikä Herran virta saa jalkoja tanssimaan, niin hän on vastustaja tavalla tai toisella tai sammuttaja. Mistä se johtuu? Se johtuu, että täällä on niin pieni yksiö. Se johtuu vain siitä. Ja me mittaamme toisemme ja mittaamme ulos taivaallisilla valtuuksilla hengen miehinä. Se oli Paavalille suuri kärsimys. Kun Korinton seurakunta, joka oli syntynyt niin voimakkaalla tavalla niin kuin Efessokin, mutta varsinkin Korintossa tämä oli ainainen kipu ja särky. Kun vielä seurakunta piti rakentaa juutalaisista ja kreikkalaisista ja sitten vielä ottaa muutama skyyttäläinen ja muutama sparpaarelainen seurakuntaan, täysin sivistymätön ja oppimaton mies, ei tiennyt mitään, mitä Uusi testamentti on kreikaksi. Niin sitten siinä olikin jo ongelmia tarpeeksi. Ja sanoo Paavali, että yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne on suuria riitoja. Yleensä kuuluu. Se oli Korinton seurakunnan lempilaulu. Riitoja, riitoja ja taas riitoja. Siveetöntä elämää seurakunnan keskellä. Ja kuitenkin Paavali kirjoittaa Jumalan seurakunnalle. Te rakkaat ja Jumalan valitut. Ei hän sanonut, että ei te enää teille ole oikeutta kutsua seurakunnan nimellä. Mutta ne, jotka näin tekevät, teidän pitää erottaa seurakunnasta. Mutta seurakunta oli Jumalan seurakunta vielä virheittensäkin jälkeen. Erilaisuuden näkeminen, rakastaminen ja hyväksyminen. Mistä se johtuu, että me emme erilaisuutta kykene rakastamaan? Se johtuu taittovirheestä, siis näköpuolen asioista. Me olemme itseemme päin niin kääntyneitä. Suomalaisten helmasynti erikoisesti on tämä itseensä päin kääntyminen. kun pitäisi eri kansallisuuksia seurakuntaan ottaa meidän. Se olisi ihan mahdottomuus, että me nyt tänne sitä afrikkalaisia ja kaikkia hyväksyisimme, espanjalaisia ja kaikkea, joilla on toisaalta erilainen kulttuuri, sitähän tulee yhtään mitään. Sittenhän meidän kokoukset vasta menisi erikoisiksi, joku ajattelee. Se on kuitenkin Jumalan suunnitelma, yli rajojen, yli kansallisuuksien, nähdä toinen toisemme ja nähdä Kristus. Nähdä afrikkalaisessa, nähdä espanjalaisessa, nähdä turkkilaisessa, nähdä arabissa, nähdä Kristus, joka on heidän elämäänsä tullut. Vaikka vielä rakennus olisi vähän keskeneräinen ja siinä olisi arabilaisia koukeroita siinä kyljessä ja rakennustelineessä, siltikin vielä Kristus. Hengellisyytemme mittaa taivas. Se ei ole meidän mitattavissa, mutta välillä joudumme toteamaan, lisää minulle rakkautta ja lisää minulle uskoa. Anna minulle sydännen avaruutta ja näkyvyyttä enemmän. Totisesti olen niin kapea-alainen. Ja koen vain, että henki lankee tuolla yhdellä ainoalla kaistalla ja kaikkialla muualla. Se on tukossa ja pitää Jeesuksen nimessä availla. Ei se sillä aukee, että me Jeesuksen nimessä availemme niitä, mitä me emme hyväksy. Kyllä Jumalan henki avaa siellä, missä tahtoo ja missä janoisia sydämiä on. Meidän hyväksymisemme ulkopuolelta. Jumala ei siunauksensa pidättele sitä mukaan kuin mitä me teemme. Mutta meille se on kasvun kipeä paikka. Paavali kutsuu sitä sydämen ahtaudeksi. Avartukaa te korintolaiset, kyllä minun sydämessä on tilaa, mutta teillä on niin ahdasta. Apostolit olisivat aina mielellään rajanneet Jumalan siunauksen tiet. Ja rajanneet hyvin juutalaisperäisesti kaiken. Oli Pietarillakin niin syvästi iskostunut, vaikka hän oli istunut vankilassa. Ja enkeli oli hänet vienyt vankilasta pois. Ja vaikka hänen armoituksensa oli niin valtava, että varjonkin kosketus nosti rampoja pystyyn, toimi tiedon sanat. Hän oli apostoli armoitukseltaan. Niin kapea hänen kaistansa oli, että pakanoihin päin aina ongelmia. Hän oli saanut olla avaamassa uskon ovia kerran suloisella tavalla Korintossa, Kesariassa, ja sanoi oikein ääneensä oman sydämensä tilan. Nyt minä totisesti käsitän. Kauan meni. Satoja tuhansia tullut uskoon ja mies sanoi, nyt minä totisesti käsitän, että Jumala katso henkilöä. Vaan jokaisessa kansassa se, joka huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Kun hän näki, miten pakanoittenelle vuotaa pyhä henki. Ja olisi voinut ajatella, että no siellä se nyt Kesareassa sitten kaikki oli poissa, rippeetkin, juutalaisuuden ja pakanoitten välillä. Kun mies avainta kääntää ja avaa pakanolle uskon oven. Hän menee Antiokiaan, missä Paavali oli tehnyt työtä, tulee sinne vierailulle. Ongelmat sen kun jatkuu. Kun ei ole ketään juutalaisia, niin hän kiittää ja iloitsee Antiokian seurakunnan jäsenistä. Ympärileikkaamattomia miehiä, mutta ei yhtään haitanut, henki virtasi ja oli palaavia kristittyjä. Ja valtava herätys Antiokian seurakunnassa jatkui ja oli. Mutta sitten kun sieltä tuli veliä Jerusalemista katselemaan sitä herätystä, tuli sinne, tuli Pohjolan yllä konferenssiin, tuli väkeä lisää. Ja Pietari näkee, että siellä on muutama juutalainen veli Jerusalemista, meidän seurakuntalaisia, niin hän sanoi, ei mä kiitos vaan voi tulla syömään, nyt mä pidän nyt paastopäivän. Paavali sanoi, että sinä ulkokultainen veljeni teit tällaisen tempun. Kun tuli veljiä Jerusalemista, niin sinä et uskaltanut syödä enää pakanoiden kanssa. Mutta ennen kuin ne veljet tuli, silloin torstaina, kun oli vielä se tuli päivä, oli eikä ollut Jerusalemin veljet paikalla, niin torstaina sinä pisteli pakanoiden kanssa lihaa poskeen mitään kaihtamatta. Näinhän sinä kävi. Hän söi silloin, kun ei ollut juutalaisia veliä, mutta kun juutalaiset tuli, niin hänelle tuli paastopäivä. Minä nyt tällä kertaa, velit, syökää te nyt vain ja pitäkää te juhlaa, että minä tässä hiljennyt kokouksia varten. Apostoli, Herran veli, armoitettu mies, herätysten mies, jonka rinnalle emme voi ketään tänä päivänä nostaa suhteessaan siihen ihmismäärään, mikä silloin eli. Miten Jumala käytti Pietaria tässä apostolien virassa. Mutta niin lujassa hänessä oli tämä seisoa jaloillaan. Ja sitten hän totesi, että kyllä tämä kova paikka on. Kun hän Kesariastakin tulee Jerusalemiin, niin veljet on kuin hait hänen ympärillään. Kuule, niin kuuluu viesti sieltä. Veljet, sanotte, sinä siellä Korneliuksen kanssa olet pistellyt samassa pöydässä, pakanoiden kanssa syönyt, juutalainen mies. Ja hän oli kova selvittäminen vain siitä asiasta, mitenkä tämä asia pannaan kohdalle, sinä olet syönyt pakanoiden kanssa. Kerran juutalainen ei saanut syödä, niin ei saanut syödä, ja siihen ei mennyt Jeesuksen ristin työkään riittää, että voi syödä. Koska Jeesus oli koko maailman puolesta kuollut. Mitä sitten me täällä Östermyydässä? Onko ihme, jos meillä on ongelmia? Vaikka me ole juutalaisia ja pakanoita, olemme kaikki suurin piirtein pakanoita. Jos joku juutalaisveli on joukossa, kiitämme Herraa. Yleensä olemme pakana puolen kansaa. Kun meilläkin on ongelmia toistemme kanssa todellisuudessa. Rakkaus toisia kohtaan on aivan valtavaa. Melkein syömme toisen, halaamme toisen. Aamuin, illoin, päivällä ja viikolla. Toiset veljet ja sisaret saa vapaasti mennä. Rauhaa vai? Olemme hyvin virallisia. En pyydä, että jokaisen pitäisi minua kätellä. Mutta minä pyytäisin, että kun sinun vierelläsi ja minun kulkee usein niitä, mitä kukaan ei kättele. Jospa pysähtyisit. Miksi et kättele? Todennäköisesti siksi sinulla ei niin erikoista rakkautta ole tuota sisarta ja veljää kohtaan. Kuitenkin tulisi olla samanlainen kaikkia kohtaan. Toinen toistenne kunnioittamisessa oikein kilpailkaa keskenänne. Mutta se erilaisuus. Miten erilaisuus sitten? Miten minä sen kanssa selviän? Kun hän kokee nämä asiat niin eri tavalla. Aivan. Ja kokee loppuun asti. Ja muista, on asioita, joita ei rukoukset, ei usko, ei muuta. Jokaisen on omat elämän taakkansa kannettavana. Toiset valintansa seurauksena, toiset ei edes ole valinneet. Kaikki eivät edes valinneet elämään niitä vaikeuksia, joita saivat. Toinen on terve koko elämänsä. Eikä tarvitse rukousjonoissa paljon viipyä. Voi vapaasti lähteä iltakahville kokouksen jälkeen. Toinen on sairas melkein syntyessään, vaivojensa vanki ja kulkee hiljaa elontietänsä. Uskonko vähyyden tähden? Ei missään tapauksessa. Eihän siihen uskoa tarvittu, minkälaiset geenit hän sai vanhemmiltaan. Eihän siihen sairastumiseen ollut uskon kanssa mitään tekemistä edes. Miksi sinä leimaat asioita sellaisilla välillä leimoilla, jota ei ollut tuolla ihmislapsella, kun hän matkansa aloitti? Mutta on olemassa yksi asia, joka voi muuttaa sinun ja minun suhtautumisen, ja se on sovitus. Vain risti voi meidän elämässämme muuttaa suhtautumistapaa. Ei mikään muu. Siihen ei riitä minkäänlainen kokous, eikä minkäänlainen kokemus vielä hengellisessä elämässä, siunaus. Siihen tarvitaan ristin kuoleman syvä todellisuus ja anteeksiantamus. Tietysti siinä mielessä kokemus, että onhan uudessa syntyminen kokemus. Mutta se on tältä pohjalta lähtevä asia, mikä tänä päivänä on yllättävän heikossa kantimissa helluntaiherätyksen keskellä, sovitus. On suuri vahinko, että sovitus niin heikosti tunnetaan, niin heikosti käsitellään. Se on meille vahinko. Sillä vain sovituksen kautta me todella löydämme sisaremme ja veljemme. Joku ajattelee, että minä löydän kokemusten kautta, jossa on samanlaisen henkikasteen, jossa on samanlaisen armolahjan, niin minä löydän veljeni. Me olemme niin samanlaisia. Me voimme olla aivan erilaisia, vaikka minulla on profetoimisen lahja niin kuin sinullakin. Me voimme olla aivan erilaisia. Se ei ole mitään tekemistä lahjojen kanssa ja luonteen kanssa. Lahjat ja luonne eivät kulje yksissä, vaikka jotkut ajattelevat, että armolahjat tulevat kaikille niille, jotka ovat tämmöisiä sanviikkoja, hyvin syttyviä, kaikki lahjat tulee sinne. Ei taivas jaa lahjoja luonteen perusteella. Siellä tehdään sydämen valintoja, kauaskantoisia valintoja. Ei ne kulje niin kuin me luulemme. On sitten eri asia, minkälaisen kuvan me toinen toistemme keskuudessa piirrämme itsestämme. Saarnamiehen suurimpia vaaroja minun on se. Pistä nyt siihen yksin itseni, niin ei ketään voi loukata sitten, kun vaan itseni siihen. Että minä esitän enemmän kuin olen itsestäni. Piirtää, kun ette tunne minun elämäni arkea kuin vain muutamat. Tietysti nyt se on vähän vaikea piirtää, kun vaimo on täällä. Mutta muuten, teillä olisi hyvin helppo piirtää hengellinen kuva. Eli puhua vain kaikista elämäni asioista, siunauksista, voitoista, menestyksen vuosista. Siis ajattelisit, merkillinen jumalainen mies. Mutta puhun tänään kuin Pietari, Herra, kuinka tämän käy. Elämäni kipujen vanki, hiljaiset vuodet, sairaus ja vielä monta kertaa yksinäisyyskin matkaseuranani. Vain taivas tietää nämä vuodet, miten olen kulkenut. Kaikkein suurin armo tarvitaan tällaisella julistajalla, että hän pystyisi vielä jotain toisille puhumaan. Toisten ymmärtäminen ei enää ole ongelma, mutta että pystyy puhumaan toisille on ongelma. Näinhän meillä suomalaisille yleensä käy, kun olemme oikein alas lyödyt, emme pysty enää puhumaan kivuistamme, emmekä kohtaamaan toisiamme. Ei ole siitä kysymys, etteikö ymmärtäisi sinua tänä päivänä ja sinun elämäsi taisteluissa. Mutta mitä sanoisin sinulle sellaista, että se olisi sinulle hyödyksi, rohkaisuksi. No tietysti sillä, että veli pyydät semmoista armoitusta, että aivan uudella tavalla kaikki asiat, Jumalan asiat tulevat sinun elämääsi. Kuule, kun tätä suurta eksodusta Jumala suorittaa, ajatteletko sinä niin, että Jumala välillä kärsii suurta voimattomuutta, avuttomuutta tämän kuljetusliikkeen kanssa ja olisi riippuvainen minusta yksin? Tai jostakin muusta. Ja siitä kaikki olisi kiinni. Ei ole. Mutta voi olla niinkin suuri armo hänellä, että hän jopa minuakin tarvitsee ja sinua näissä asioissa. Niin, mutta sen tähden, kun Pohjanmaalla kaikki odottaa ja kaikki viipyy jonkun yhden ihmisen tähden. Ei Jumalan aikataulut ole näin haavoittuvaisia. Ei Jumalan ohjelma ole mitään VR:n talvipakkasjunaongelmia. Ei Jumala tunne sellaisia. Hän on Jumala, joka on päättänyt kerran kuljettaa valtavan kansan paljouden kotiin voittajana. Ja hän on tehnyt sellaiset varasuunnitelmat jo kaiken taakse. Mikään ei voi pettää. Mutta meidän oppimisemme ongelma on se, että me luulemme olevamme tämän firman johtohenkilöitä ja meidän takanamme on siunauksia tai ei ole. Kuule, ei meidän takanamme ole, mutta ristin takana on valtavat siunaukset. Ja kun sen tajuat, niin sinulle tulee paljon helpompi kontaktien saamisyhteys sisariin ja veljiin. Ja kun tapaat erilaisen sisarin ja veljen, et sellaisen kuin minä, jolle ei koskaan ole kuin paitsi pikkupoikana vähän ujoutta, mutta yleensä ei mikään suuri ongelma ole mennyt ihmisiä jututtaa. Olet aivan erilainen. Olet siunattu ja suorita elämässäsi kallista työtä. Ja kun kerran palkan maksun päivä tulee, ei se välttämättä pappien tilipussi silloin ole suuri, vaikka palkka täällä olisi ollut pieni. Moni ajattelee, että se on niin kuin verran ollut, että kun täällä se on pieni, se on siellä suuri. Ei, kun sanoo minun herrani, että se on uskollisuuden mukaan. Pienen palkkapussi omistaja voi olla uskoton. Suuren palkkapussin omistama täällä voi olla uskollinen. Uskollisuus Herraamme kohtaan, se merkitsee niin paljon. Mutta onhan aivan selvä asia, jos me toisiamme opetamme, emme voi opettaa toisia, mutta kuin siihen asti, missä itse olemme. Se on tämän päivän suurimpia opetusongelmia. Me voimme puhua Jumalan asioista suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta emme voi johtaa ketään, mutta kuin siihen asti, mihin itse olemme kulkeneet. Eli se yksi sydämen kipujen aihe. Tämä sukupolvi ei ole niin sanottu syvällinen sukupolvi. Tämä sukupolvi ruokkii pinnallisuutta, nautintoja, hetkellisiä kokemuksia. Tämä sukupolvi ei ole ristin sukupolvi synnynnäisesti, eikä mikään muukaan sukupolvi. Mutta Jumalan armo voi jonkun sukupolven kohdalla tehdä tällaisen muutoksen. Siitä tulee tämmöinen ristin sukupolvi. Ei se tarkoita synkkyyttä, sillä risti avaa siteet. Ei se tarkoita epätoivoa, vaan kirkkautta. Ei se tarkoita kapea-alaisuutta, vaan se tarkoittaa sydämen lämpöä ja avaruutta. Eihän missään Jumala ole maan päällä esitellyt sydäntää niin kuin Golgata. Me vain näemme kärsimyksen ongelman niin yksipuolisen. Ajattelemme, siellä missä on kipua, siellä missä jotakin rangaistaan. Se on kauhea paikka. Se oli kauhea paikka. Mutta hän ei rankaisut meitä, vaan omaa poikaansa. Että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta olemme parannetut henkemme, sielumme ja ruumiimme kohdalla. Me liikumme alueella, mihin on kirjoitettu poikkeava sääntö tähän elämään. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. No, mutta missä minä saan sen uskon? Siinähän se alpo onkin. Minulla on aina sen uskon kanssa niin paljon ongelmia, samaa täällä Närpiössä. No eikä sinulla mitään ongelmaa ole. Sinähän uskot kaiken. Ei. Todellisuudessa se ei ole näin. Se voi olla sanoissa, mutta ei se ole teoissa. Sisaret ja veljet, anteeksi nyt vain tämä todellisuus. Se on kuitenkin todellisuutta, mitä me emme voi paeta. Ei se aina ole todellista uskoa. Mistä me puhumme? Me välillä puhumme ja vakuutamme uskosta, mutta on kysymys uskottelusta. Todellinen usko on niin syvää lepoa ja luottamusta. Ei sinä tarvitse enää esittää mitään. Se on ja se toimii. Todellinen usko toimii. Uskottelu ei toimi. Se vaan johtaa jännitteisiin, jotka eivät vie mitään eteenpäin. Niin Alpo, oletko sinä sitten vastaan sellaista uskon linjaa? En. Se on minun koko elämäni. Mutta minun on nöyrästi sanottava, se on minun puutokseni. Ja voi olla sinunkin. Mutta että se on puutos, se ei ole onnettomuus. Vaan se johtaa etsimiseen ja onneen. Ja siellä, missä sitä aidosti koetaan, se hoitaa ihmiset. Se parantaa ihmiset penkkiin päinkin. Joskus jotkut sanoo, että se sisareveli, se ei ole uudistu koskaan. Mä koskaan nähnyt sitä esillä. Se sisar, voi kun saisi joskus se sisareveli, ja se tulee nyt esille. Etkö se nyt jotain tarvii? On paljon ihmisiä, joilla on sydämen kyky vastaan ottaa kuultu sana. Ja se uskossa sulautuu heihin. Ja he kokevat avun. Miksi me olemme tämmöiset helluntailaisnormit luoneet niin voimakkaat? Vain minun käsien kautta syntyy aitoa uskoa ja Jumalan tekoja. Mitä tapahtui niin paljon, kun minun käsiä ei ollut? Minun käteeni haparoivat tätä tellusta vasta ensimmäisen kerran maaliskuussa 46 viime vuosituhannella. Ja sitä ennen täällä oli jo Jumalan tuulet puhaltaneet valtavalla tavalla. Miksi olen niin rajallinen? Herra, auta minua näkemään minun sisarini ja veljeni, tuntemaan heitä ja opeta minua, Alpo Renkoa, rohkaisemaan heitä, hoitamaan heitä veljenä, eikä vain virkamiehenä ja pappina. Niin he ovat hoidettuja, rohkeita, toivorikkaita, armon täyttämiä, vaikka eivät vieläkään reagoisi johonkin tapahtumaan samalla tavalla kuin minä. Ja oikeastaan on se merkillinen piirre tuo vanhuuskin, että oppii ihan jopa ihan nauttimaan sellaisesta, kun näkee sellaisia hiljaisia ihmisiä ja näkee kuitenkin Jumalan tekoja. Miten niin? Kun viime juhannuksena katselin omaa veljeäni, joka 40 vuoteen ei minun saarnauralla koskaan ole Jeesusta kiittänyt. Kun tuo syöpäsairas veljeni huulillaan sopertteli Jeesuksen nimeä. Se oli minulle paljon enemmän kuin monet valtavat hengen lankeamiset ja ilmestykset. Se oli Jumalan teko, merkki, miten Jumalan armo on suuri. Mutta me sen täällä aina onnistumme pienentämään omilla ahtaillamme näkökulmilla. Pistämään rajoja ja vielä saarnaamaankin sitten sinä rajoitetun mielen kanssa. Jumalan armo hoitaa ihmisiä kaikkialla, missä Kristus on läsnä sanassa ja hengessä. Hoitaa joskus tavalla, että me emme oikein tiedäkään, miten suuria hoitoja tapahtuu. No pitäisikö ne kaikki sitten, että kun ei ne tule ilmi, että kun ihmiset ei niistä sitten puhu. Lopetan just nyt, mutta sen verran vielä sanon. Miksi ei kaikki sitten puhu niistä Jumalan armoteoista ja tule todistamaan? Meidän elämässämme on niin paljon asioita, jotka meidän yksityisasioitamme, jotka eivät kuulu tälle lavalle. Ja minä oikein panen kiellon määrätylle asioille, että niitä ei tämän pöntön takaa saa. Liian intiimi yksityisasioita puhua. Ne vaan vahingoittavat, ne eivät rakenna mitään. Jopa saarnamiehen pitäisi aina muistaa, että vaikka elämme lähellä toisiamme, niin meillä jokaisella on semmoisia asioita, jotka kuuluvat avioliiton keskelle, meidän yksityiselämäämme, eivätkä kuulu tänne, koska ne eivät rakenna mitään. Ne voivat jopa vääristää vain asioita, kun yleensä pidetään, että papin sana on kuin Jumalan sana, ja mitä pappi sanoo, se on niin. Sen takia Alpo Rengon pitää ennen kaikkea harkita entistä enemmän nopeasanaisena ja liikkeisenä, mitä Alpo puhuu, että kansa tulisi hoidetuksi. Jeesus, tässä me olemme. Toiset puoli vuosisataa sinua seuranneena, toiset pikkuisen lyhyemmän ajan, rakkaita sisaria ja veljiä. Muutama vuosi sitten tielle lähteneitä, nuoria uskossaan, Jeesus, sinua rakastavia sisaria ja veljiä. Näet elämän iltaan tulleita, pian jo matkasauvansa jättäneitä, koko elämänsä, Herra, sinua rakastaneena ja uhranneina. Sinulle, Herra, uhrinsa antaneita. Sinulle rahapussinsa niin monet sadat kerrat tyhjentäneet, Jumalan työtä rakastaneet. Kiitos, että ylipaiman valvot näitä kuljetusasioita, kotiin saattoasioita ja valvot meidän matkamme tekoa täällä alhaalla. Näet jonkun veljen, joka Herra on taisteluissa ja vaikeuksissa, on yksinäinen ja unohdettu. Jeesus, sinä et ole häntä unohtanut tänä sunnuntaipäivänä. Näet kaikki sairaat, joita ahdistaa Herra sairaus syvästi, joiden kokouspääsy on aina kysymysmerkin takana. Katsotaan, tulenko, jaksaanko tulla. Kiitos, että sinun armollinen kätesi lepää heidän päällesi. Sinulle ei mikään ole mahdotonta. Yhtä asiaa, Jeesus, pyydän tänä päivänä. Anna nyt tänä sunnuntaina sellainen armojen armo, ettei kukaan lähde hoitamattomana pois täältä, vaan jokaisen sydän on saanut jotakin sinun maailmastasi aitoa ja todellista, joka kestää ajan myrskyt, elämämme ristiaalkot ja kysymykset. Ja me saamme sinun kanssa jatkaa matkaa. Ja nähdessämme ensi sunnuntaina toinen toisemme tai seuraavana, Herra, meidän katseessamme on toivoa ja käsi on lämmin. Jeesus, haluamme tehdä matkaa yhdessä. Ja sanomme, että tänäänkin auttaa Herra. On auttanut tämän viikon kaksi ja auttaa tulevina päivinä, kun sinun nimessä kokoonnumme. Että kokoontumisemme ei ole turha, vaan olemme sisäisesti siunattuja ja rakennettuja Jumalan lapsia, joiden kautta evankeliumi vielä tänä päivänä kirkkaasti loistaisi tässä kaupungissa, maakunnassa ja maassa ja aina maan ääriin asti. Jeesuksen nimessä, Herra, minä jätän kaikki nämä sinun rakkaasi, itseni mukaan lukien sinun hoitavan armon sanasi haltuun. Aamen.